Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la Evanghelia de la Matei, la capitolul 26, la cina cea de taină, la versetul 29, în care și data trecută am vorbit despre el, dar la care ne întoarcem acum și care spune așa: imediat după ce Mântuitorul le spune, luați în casă, acesta este trupul meu, care se plânge pentru voi spre iertarea păcatelor. După aceea a luat potirul și a zis, beți dintr-o acesta tot, acesta este sângele meu, care pentru voi și pentru mulți se va arse spre iertarea păcatelor. După aceea și le zice, și vă spun vouă, că nu voi mai bea de acum din acest rod al viței, adică din vin, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Vă spuneam că era ritualul Paștilor pe care ei îl făceau cu o zi mai repede sau două chiar, pentru că știau că nu vor mai prinde Paștile și Mântuitorul a spus, cu dor am dorit să mănânc Paștile acesta cu voi, dar urma să nu mai prindă Paștile, pentru că de Paști mielul, toți evreii jertfeau un miel de Paști, în anul acela mielul jertfii de Paști al tuturor iudeilor și al lumii întregi a fost Iisus Hristos și nu numai în anul acela, în istorie, în veacuri, peste timp a fost, iată, mielul lui Dumnezeu, celul ce ridică păcatele lumii. Acum se adeverea și se dovedea adevărul cuvintelor spuse de Ioan, Ioan Botezătorul, când Mântuitorul a venit între oameni, în mulțimi, în mijlocul mulțimilor, necunoscut atunci, la Iordan, și Ioan, uitându-se peste mulțime și văzându-l, a zis, iată, mielul lui Dumnezeu, celul ce ridică păcatele lumii. A venit ziua și clipa în care, odată, dar pentru totdeauna și pentru toate veacurile și pentru toată istoria mielului lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, un născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte toți vecii, și-a pus viața pentru lume. Nu numai pentru unii, pentru lume. Pentru toți. Și ei au prăznuit Paștile înainte de Paști, tocmai pentru că cu dor doreau să, cum vă spuneam, noi când avem un om bolnav în familie, zicem, măcar dacă am prinde să stăm la masă de Crăciun sau la masă de Paști, după aceea, dacă se va duce, se va duce, dar măcar să mai prindem o sărbătoare. Așa au privit și apostolii. S-ar fi bucurat, în al treilea an consecutiv, să mai stea o dată la masă cu Hristos, Dumnezeul lor și Stăpânul, și la masa Paștelui și să aude cuvintele Lui de viață făcătoare. Și și-au dorit asta, și-a dorit și Mântuitorul, și atunci i-a trimis pe doi dintre ucenici, pe Petru și Ioan, să pregătească locul unde să mănânce Paștele. Și ei s-au dus și au pregătit un loc, era un fel de han, casă și han în același timp, adică cum am zis și noi acum, un fel de pensiune, dar în vremea aceea nu există așa ceva. Un fel de han în care se putea închiria foișorul acela pentru diferiți lenini, sute și sute și mii și mii, care veneau din toate părțile și puteau acolo petrece Paștile. În tot Ierusalimul se făcea asta. Adică veneau izraeliți din toată lumea cu miile și cu sutele de mii și aceștia trebuiau cumva să petreacă Paștile. Fiecare trebuia să stea la masă, era lege nescrisă și scrisă în același timp, și nescrisă, dar scrisă în inima lor, dar scrisă și exterior, pe tablele legii, pe sulurile legii Torei, că trebuie toți iudeii să sprăznuiască Paștele. Paștele fiind momentul trecerii prin Marea Roșie și după aceea minunile pe care Dumnezeu le-a făcut cu ei în Egipt și după aceea prin pustietăți. Minunea pe care Dumnezeu a făcut-o să-i treacă de pe un mal pe altul, prin adâncul mării, cum nu s-a mai pomenit niciodată. Pe unde n-a călcat nimeni niciodată, au călcat ei cu miile și cu zecile de mii. Iar această minune se prăznuia prin tăierea mielului de Paști, prin ierburi amare, prin un fel de pâine nedospită, dar care acum, pentru că era înainte cu o zi de Paște, i-au mâncat pâine nedospită, pentru că era lege aspră până în ziua de Paște, să mănâncă zi pâine dospită, iar în ziua de Paște să mănâncă pâine nedospită. Pentru că în noaptea aceea când Dumnezeu i-a scos din pământul Egiptului, ei n-au mai avut timp să facă, să lase să dospească pâinea, și pâinea au făcut-o repede, neașteptând să mai dospească, și-au pus-o pe jar și în vatră și-au prăjit-o și așa au mâncat-o și-au copt-o și așa au mâncat-o. Și vă spuneam că probabil că în afară de asta, în afară de faptul că era pâine dospită, toate celelalte au încercat să le țină. Și era obiceiul acesta, în afară de a frânge pâinea și o dărui celorlalți mănânce toți din aceeași pâine frântă de mai marele casei, de ca cel care oferea masa de Paști, care era acum Hristos și care a zis, luați mâncați, acesta este trupul meu, adică adăuga pe lângă ritualul vechi pascal al iudeilor altceva mult mai mult decât era ritualul. Când a luat potirul și erau de 5 momente în care potirul se umplea cu vin și toți cei care erau la masă trebuia să bea din acel potir. Lucruri care după aceea s-au obișnuit la noi, la țărani, și se obișnuia și țin minte și acum mirarea pe care o aveau, se obișnuia din vechime și se mai obișnuiește în unele zone ale țării, nu mai povestesc despre mirarea aceasta, de a bea toți din același pahar sau din aceeași sticlă sau din aceeași... Nu era atunci lucru socotit așa de scârbos sau nepotrivit. Așa au făcut și ei, cum era obiceiul, și-au dat potirul de la unul la altul potirul, un pahar mai mare. Oricum și acum evreii au un fel de pahare pe care le folosesc la Paști și care seamănă cu potirele și care erau probabil și atunci la fel. Adică pahare de metal mai înalte pe picior, care se folosesc numai pentru masa de Paști. Așa probabil era și atunci. Și de 5 ori trebuia să treacă acest pahar. Erau 5 momente speciale ale cinei la care paharul acesta trecea pe la fiecare. Împărțea masa în aceste 5 părți în care... Și vă spuneam că a rămas în istorie și peste veacuri că Paștele acela nu s-a sfârșit. De fapt, n-avea cum să se sfârșească pentru că Paștele era chiar El. Iar începeau Paștele mai înainte de Paște, sărbătorim Paștele, dar de fapt începea un Paște care nu se mai sfârșește și în care Hristos însuși era Paștele, El era mielul care urma să fie jertfit, ei nu, probabil că nu mâncau atunci miel, cum nu se cuvenea să mănânci miel înainte de Paște. Masa avea cumva semnalmentele și se simboliza Paștele, dar lipseau mai multe din masa unui Paște, dintre care probabil că și mielul, și dar mielul era Hristos. Era aceeași asemănător, foarte asemănător cu ce s-a întâmplat cu Avram și Isaac, care Dumnezeu a poruncit lui Avram să-l jertfească pe fiul său Isaac, și Avram călătorea cu Isaac și cu slujile sale spre muntele Moria, spre Ierusalim, pentru că acolo i-a poruncit Dumnezeu la 3 zile de mers să meargă să jertfească pe fiul său Isaac pe muntele Moria, unde atunci nu era nimic. Unde mai târziu urma să fie Ierusalim și unde mai târziu urma să fie jertfit fiul lui Dumnezeu. Nu întâmplător Dumnezeu l-a pus pe Avram să meargă acolo, pe muntele Moria, cu 2000 de ani înainte de Hristos. Tocmai pentru că acolo, peste 1000 de ani, urma să jertfească fiul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se privea ca într-o oglindă în Avram și dădea peste veacuri înțelesuri adânci acestei călătorii și acestei jertfe pe care l-a oprit-o a fiului lui Avram. Și întrebarea fiului a lui Isaac față de tatăl său, urcând pe muntele Moria după 3 zile de călătorie, în care a zis, tată, avem lemne, avem jar, jarul era ținut în cenușă. Se făcea foc seara la tabăra pe care aveau ei, se păstra dimineața jar, se aduna în cenușe, se strângea în niște coșde speciale de copac sau anumite frunze mai speciale, mai groase, care împrejmuiau cenușa aceea și o țineau cumva, țineau jarul încă aprins o zi întreagă. În cenușa aceea era o întreagă tehnică pe care o foloseau oamenii în vechime. Era foarte greu, n-aveau încamnare. Era foarte greu să ai... Îl țineau de pe zi pe alta. Și așa au păzit focul și Isaac zice, tată, avem și foc pe care îl duceau în acea mânușă de coajă cu cenușe în ea. Avem și lemne, o să facem jertfele din pietre, dar miel nu avem. Și Avram, îndurerat, ce putea să-i spună? Decât se va îngriji de asta Domnul, fiul meu. Adică de jertfă se va îngriji Domnul. Și cuvintele lui Avram au fost veșnice, în sensul că s-a îngrijit Domnul și jertfa a fost fiul lui Dumnezeu, chiar fiul lui Dumnezeu. N-a fost Isaac. Avram atunci se gândea, ești tu copilă, dar nu putea să-i zică, că îl durea inima. Dar a oprit brațul lui Avram și mai târziu, în locul jertfei lui Isaac, a fost fiul lui Dumnezeu. Dar întrebarea aceea și unde este mielul, vorbea deja de atunci despre marea cină înainte de Paști, un Paște prăznuit înainte de Paști, o cină, cum o numește Ioan Evanghelistul, la care vor prăznui cumva Paște, dar fără miel. Unde era mielul? Mielul era chiar Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu. Paștele acela nu s-a sfârșit și nu se va mai sfârși. Se va sfârși doar în Împărăția Cerurilor. E începutul unui Paști fără de sfârșit, unei treceri veșnice spre Împărăția lui Dumnezeu. Dar Mântuitorul chiar ne spune și vă spun vouă că nu voi mai bea din paharul acesta decât când voi bea cu voi desăvârșit în Împărăția Cerurilor. Adică Paștele acesta a început și care s-a oprit la paharul al patrulea probabil și al cincelea nu s-a mai băut, se va bea acel al cincelea de care zice nu voi mai bea din rodul viței, de a bea desăvârșit altfel, nou, în Împărăția lui Dumnezeu. În Paștele desăvârșit al Împărăției lui Dumnezeu, trecerea desăvârșită în transfigurarea și transformarea desăvârșită a sufletelor, a trupurilor, a tot ce înseamnă omul, a lumii întregi dincolo. Era un început unui pelerinaj, a unei călătorii fără de sfârșit. A Moise fără de sfârșit la propriu, chiar dacă vi se pare că totuși are sfârșit în Împărăția Cerurilor. Nu are sfârșit în sensul că Împărăția Cerurilor este o lucrare neînsfârșită spre Dumnezeu și împreună cu Dumnezeu. Adică, așa cum Moise a spus, peste timp vă va trimite Dumnezeu unul ca mine, asemănător cu mine și pe acela să-L ascultați. Vorbea de Mântuitorul Iisus Hristos, că evreii erau înspăimântați. De cine să ascultăm acum? Și Moise vorbea de cineva mai mare ca el, mai presus de el, de săvârșitorul a tot ceea ce a făcut el până atunci, Moise, pe care îl va trimite Dumnezeu peste veacuri și de acela trebuie să-L asculte. Așa încât toți cei care așteptau pe Mesia, pentru că evreii l-au numit Mesia, cel uns, cel care urma să vină, cel alesul lui Dumnezeu, cei așteptau pe Mesia, pe Mesia, știau că trebuie să semene cu Moise. A căutau în toate faptele, în toate întâmplările, în tot ce se întâmpla cu cineva care se numea Mesia sau căuta să se nască Mesia. Mesia, tradus în greacă, e Hristos. Hristos e numele grecesc al numelui Mesia din ebraică. Căutau în cei care se numeau sau bănuiau ei că ar putea fi Mesia să semene cu Moise. Să fie asemenea. Nu neapărat în exterior, într-un toiag, în vorbă, într-un frate, cum avea Moise, un frate, Aron, care vorbea în locul lui. Nu în faptul că era bâlbuit și trebuia să fie și nu, ci în faptele pe care le făcuse Moise. Și așa încât una dintre, de exemplu, marile momente ale cutremurării apostolilor și a mulțimilor a fost că Moise, cel prin care a venit legea, prin care a venit de la Dumnezeu legea, care a zis să nu furi, să nu ucizi, să nu desfrânezi, și care a dus legea din Moise din munte, pe muntele fericirilor, Hristos a zis celor de mult să nu ucizi, iar eu vă zic vouă. Și a completat legea, a desăvârșit-o, a împlinit-o. N-a trecut-o sub tăcere sau n-a trecut-o sub nelucrare. Și a desăvârșit-o. Și acel moment în care el, cineva, un om, părea la început, dar el s-a dovedit că e Dumnezeu, îndrăznește să zică mai mult ca Moise, eu vă zic vouă, că Moise zicea numele lui Dumnezeu, Dumnezeu vă zice să faceți așa, iar eu vă zic vouă, să nu ucizi, să nu, și dacă să zici să nu ucizi, vă zic vouă, să nu zici fratelui tău prostule, sau tâmpitule, sau nebunule, și toate celelalte. Asta a fost un moment cutremurător în care ei au simțit că seamănă cu Moise. Al doilea, Mulțimile nesfârșite care îl înconjurau de pretutindeni și mergeau după el și l-ascultau, le vedea, le aduceau aminte fără discuție de Moise. Moise. Cine a umblat 40 de ani cu mulțimile nesfârșite prin pustie decât Moise? Cine a mai fost, câtă lume, câte mii, câte zeci de mii de oameni n-au călătorit împreună cu Hristos de-a lungul ștălatul Israelului în sud și în jos? Exact cum Moise s-a învârtit 40 de ani cu poporul prin pustie, într-un cerc mic între Iordania, Siria, Arabia și Israel. Acolo s-au tot învârtit 40 de ani până când Dumnezeu a binevoit să-i primească în Țara Sfântă după ce ei se îndoiseră. Așa Mântuitorul părea că se învârte în toată zona asta Israelului fără un scop la prima vedere sau fără un oțel de săvârșit. Mergem acolo sau mergem dincolo sau avem un țel. Exact cum s-au învârtit Moise. Asta era iarăși apostolilor și tuturor celor care au avut loc să vadă, au zis, el este despre care vorbea, asemenea lui Moise. Altul a fost acela când a mulțit pâinile în pustie, așa cum Moise, prin mila lui Dumnezeu, cobora pâine cerească, îngerească din cer și culegeau dimineața pâine de prin mărăcinișul de la marginea Tabrei sau de pe jos și mâncau toți și se răneau și nu mai aveau nevoie de nimic. Dumnezeu a făcut asta. Și nu odată, de două ori. Și asta iară ea cutremurat. Era asemenea lui Moise. Nimeni nu mai făcuse așa ceva. Nimeni. Dar el făcea lucruri mult mai mari decât Moise. Tămăduia, scotea din beteșug oamenii, scotea demonii, poruncea vânturilor, poruncea valurilor și mării, călca pe mare. Duhurile îi se supuneau toate. Erau lucruri mult mai mari ca la Moise. Îi cutremura mult mai mult decât atât. Dar au fost și altele, multe. Oricum, aceasta era pentru ei cel mai important, cea mai importantă asemănare cu Moise era că acesta n-a sfârșit călătoria. Acesta era într-o nesfârșită călătorie cu ei. Ei încă n-au terminat călătoria când el a murit. El a murit pe muntele Nebo și ei încă nu intraseră în Țara Sfântă. El a murit într-o veșnică călătorie împreună cu ei. Și adică nu s-a terminat călătoria. A murit și ei au continuat să călătorească și de-abia după ce au intrat în Țara Sfântă. Și ei, Mântuitorul trebuia să, din perspectiva lor, trebuia să aibă chipul lui Moise, să se asemene cu Moise. Sau Moise să prevestească, să vorbească prin ceea ce făcuse despre ceea ce cel ce urma să vină. Și aici, la cina de taină, Mântuitorul le vorbește despre o călătorie care urmează la nesfârșit, despre un paș, despre o trecere care nu se va sfârși. Nu numai ei, iată, eu vă îndemn și le spune după Paște, după ce trece și vine învierea și toate celelalte, și la propriu le spune, precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimis și eu pe voi, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și mergeți la toate popoarele și toate neamurile, începând de la Ierusalim. Deci era o călătorie care nu se mai sfârșea peste fața pământului, nu, dar asta era nimic. El vorbește de o călătorie împreună cu el a unui Paște, chiar a unui Paște, fără sfârșit. A cinci, la pahar, nu se bea. Se va bea cu ei desăvârșit în împărăția celor. Era un Paște care nu se mai termina. Paște însemnând în trecere, mergere, ieșire. Înțelegeți? Adică călătoria aceasta. El nu termină Paștele acolo, la cină. El este mielul care se jertfește, dar Paștele nu se termină cu al cinci la pahar, cum. Iar despre al cinci la pahar, al patrulea este Euharistia. Despre acest al cinci la pahar vorbim noi atunci când zicem pe care îl vom bea împreună cu Hristos, Mântuitorul nostru, Dumnezeu nostru, când ne vom întâlni cu El în Împărăția Cerurilor. Despre acesta zicem noi, o Paștele cele mari și preasfințite. Îl numim pe Hristos o Paștele cele mari și preasfințite. Pe El îl numim Paște. Adică El este trecerea noastră. El este ieșirea noastră. El este veșnica ieșire din moarte și trecere spre viață. El este călătoria noastră, calea, adevărul și viața, calea spre împărăție. Și o Paștele cele mari și preasfințite, o înțelepciunea, tot pe El numim înțelepciunea și cuvântul lui Dumnezeu. El este înțelepciunea întrupată, El este cuvântul. Dă-ne nouă să ne împărtășim cu Tine mai cu adevărat în ziua cea neînserată a împărăției Tale. Despre acest al cincilea potir se vorbește acolo, pe care Mântuitorul l-a promis la cină. Și vă spun vouă că nu voi mai bea de acum din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou, desăvârșit în împărăția Tatălui meu. Despre aceasta am vorbit foarte puțin data trecută. Nu știu dacă ați înțeles bine ce am vrut să zic atunci. Mântuitorul n-a terminat aceste Paști acolo pe pământ. El a mers, a venit Iuda, ei au ieșit, s-au dus în Ghețimanie, acolo s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Și a venit Iuda cu cohorta, l-au prins și l-au dus, l-a fost judecat în noaptea aceea, a dus din fața lui Ana la Caiafa, după aceea a Pilat la Irod și a furtat crucea, a fost răstignit și a dat Duhul în mâinile Tatălui, sufletul, și a fost îngropat de Nicodim și de Iosif, coborât de pe cruce și după aceea a înviat a treia zi. Dar Paștele nu se sfârșise. A cincilea pahar nu s-a băut. Dar diavolul a auzit acest lucru. Diavolul nu crede în Împărăția Lui Dumnezeu. Diavolul nu vrea să aude de așa ceva. Ce înseamnă pentru el Împărăția Lui Dumnezeu? Diavolul a pismuit pe om când era în Rai, care nu este Împărăția Lui Dumnezeu. Raiul în care a stat om, bărbatul și femeia, în comuniune cu Dumnezeu, pe cât li se putea lor atunci, a fost pismuit de demon. A venit să-i scoată de acolo. Nu suporta. Cu atât și se simte în cuvintele demonului, de fapt, vă, vi se pare că sunteți fericiți, dar de fapt el e un... El vă vrea răul. De fapt, el nu vă lasă să mâncați din toți copacii. De fapt, el strecura în inima omului ceea ce el chiar credea. Demonul chiar credea. Dar nu era adevărat ce spunea el. Și omul a crezut pe demon. E așa, nu crede nici în Împărăția Cerurilor și nici nu, sau nu vrea să creadă în ea și nu o suportă. Și nu vrea să-și imagineze că este un loc în care Dumnezeu se va aduna cu omul și toate făpturile cerești împreună cu omul și cu toată făptura într-o comuniune și într-o legătură fără de sfârșit, ceea ce pentru el este ars, arde de invidie, arde de gelozie când aude așa ceva. Și nu vrea să creadă în așa ceva. Și chiar vrea să-i dea cu trifla lui Dumnezeu și să... și să-l facă mincinos și să-i arate că nu e adevărat și să-l dovedească mincinos pe Mântuitorul în fața lumii și să-i spună: ce împărăție vrei să-ți arăți, împărăție le pregătești tu ăstora? Păi stai să arăt eu. Și tot ce s-a întâmplat din acea clipă în care a zis Mântuitorul: și vă spun vouă că nu voi mai bea de acum în acest rod al viței până nu voi bea cu voi nouă de săvârșit în Împărăția Cerurilor, multe din cele ce s-au întâmplat de acum încolo arată o lucrare îngrozitoare, monstruoasă a demonului, care încearcă să îl facă mincinos pe Hristos, care încearcă pe omul Iisus să-l facă prin tot ce poate, să-l chinuiască în așa fel, să-l oblige, dacă se poate, să-și calce cuvântul, să-l dovedească și mincinos și să spună: Împărăția Cerurilor. Care Împărăția Cerurilor? Împărăția Cerurilor e aici. E iadul de aici, e chinul de aici, e suferința de aici, e libertatea, libertinajul rău pe care eu îl dau omului să stea împotrivă și să-ți vorbească urât și să te scuipe în față. Asta e Împărăția Lui Dumnezeu. Asta vrea demonul să dovedească. Așa încât, dacă o să fiți atenți și dacă o să citiți toată cu atenție Scripturile, o să vedeți că de acum încolo foarte multe se învârte în jurul potirului și paharului. De la cuvintele Mântuitorului care zice: Tată, este cu putință să treacă de la mine paharul acesta, până la paharul pe care l-a întins înainte de a fi răstignit pe cruce și acela de care și unul dintre ei, nu. Ce pahar? Și venind la locul numit Golgota, capitolul 27 din Matei, versetul 34, și venind la locul numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere și gustând n-a voit să bea un pahar cu vin. Nimic nu i s-a dat în zilele acelor Iisus decât palme și scuipări în orele acelea. Nimic decât vin. Credeți că este întâmplător? Bine, amestecat cu fiere, dar vin. Știți de ce? Vinul acela amestecat cu fiere era o strădanie a unor femei evlavioase din marea, aș mai putea zice, nobilime, care, îndurerându-se de cei care erau răstigniți și care erau moarte îngrozitoare și de lungă durată și o durere constantă și groaznică și strigăte și groaznic erau răstignirile și durau ore și ore și zile de multe ori, zile de suferință neîncetată și durere crâncenă, acele femei nobile, evreoaice, dar nu numai, plăteau să se amestece vin cu fiere, unii zic cu smirnă, în altă traducere chiar așa spune, cu smirnă, în care avea un fel de efect calmant, de un fel de efect de a reduce capacitatea simțurilor, de a simți durerea cu atâta putere, capacitatea trupului de a simți durerea cu atâta putere, ca un fel, era ca un fel de lichid hipnotic, ca un drog care te făcea să începi să nu mai simți exact tot până la capăt. Și i s-a întins acest potir al cincelea, credeți că era întâmplător, diavolul a zis: e, acum, când urmează chinurile, când tu suferi din toate încheieturile, când ești bătut cu bicele umane, ia să vedem unde o să bei tu al cincilea potir. Nu aici? Ai zis că în împărăția celor. Aici e împărăția celor. Îl bei cu ei aici. Asta este împărăția celor. Asta este ceea ce ai promis tu. Ei fugiți, împrăștiați, temători, speriați și tu, neputincios, slab, cu capul plecat sub loviturile tuturor, cu trupul sfârtecat, ia, asta le oferi tu. Asta este împărăția celor. Asta, tainic, diavolul, asta a vrut să facă când a împins. Nimic altceva nu-i se dă, nici un strop de apă nu-i se dă. În toate alea zeci de ore nu-i se dă nici un strop de apă. Și când se pierde sânge, și l-a pierdut mult sânge la biciile romane, omul are o sete îngrozitoare, îngrozitoare. În fața unor chinuri care urmau groaznice, oricine vrea să-și mai stâmpre din durile care vor veni peste el, ar lua, dar el n-a luat. Unul dintre motivele pentru care n-a luat nu a fost numai că își dorea să trăiască și să ducă până la capăt toată suferința complet, de plin, fără să se ascundă, fără să să o lase deoparte, fără să fie laș. Nu era numai atât, era mult mai mult decât atât. Era dorința de a nu face pe plac diavolului, de a ține cuvântul și de a se întâlni de săvârșit cu apostolii lui și prin ei, cu noi, cu toți care vom crede în el, de pe al împărăția celor. Al doilea moment, la fel de greu, pe care l-a avut Hristos, la fel de greu și la fel de dureros, când a pierdut și mai mult sânge după ce a fost răstignit, după ce e stătuse deja pe cruce de ore și ore, și zice că la un moment dat zice la Ioan descrie și mai bine. După aceea, știind Iisus că toate s-au săvârșit acum, ca să se împlinească, Scriptura a zis: mi-e sete. Dar era chiar sete. Și era acolo un vas prin oțet, care vin oțetit. Oțetul e un vin. Acum nou se face el prin tot felul de procedee, dar este vin. Eu an de zile am scos din butoaie vin vechi și l-am pus în sticlă de oțet. Că era o zonă în care se viticola acolo unde eram. Și oțetul era fin, cum e firesc să fie. Și era acolo un vas plin de oțet, iar cei care îl loviseră, și nu întâmplător, Ioan amintește, iar cei care îl loviseră, deci ăștia erau și cei care și-au bătut joc de el în curtea lui Pilat, și cel care i-au pus, și cei care i-au pus cununa pe cap și i-au tras palme și i-au pus o trestie în mână și o mantie mincinoasă de rege, o hlamidă, și cei care îl puneau, îi acopereau ochii și trăgeau palme zicând: spune-ne nouă cine te-a, că am auzit că prorocești, cine te-a lovit? Și cei care îi dădeau cu trestea peste față, și cei care l-au biciuit cu bicele romane, și cei care l-au purtat pe drumul crucii și așa acolo l-au îmbrâncit și l-au lovit și l-au... Și cei care au bătut cu el în mâini, și aceștia erau. Și erau acolo un vas plin de oțet, iar cei care îl loviseră, punând în vârf unei trestii de isop, un burete înmuiat în oțet, l-au dus la gura lui. Acesta a fost, asta este ultimul gest pe care Hristos îl trăiește înainte de ultimele momente ale vieții sale pe cruce. A fost ăsta. Nu credeți că e întâmplător că înainte de moarte asta a fost ultimul lucru care i s-a oferit, vinul acesta? Cine credeți că le dădea în minte acestor soldați? Încă Matei ne spune, zice, și unul dintre ei, alergând îndată, alergând, el a strigat: mi-e sete, și unul dintre ei, alergând îndată și luând un burete și umplându-l de oțet, punând într-o trestie, i-a dat să bea. i-a atins buzele, i l-a ridicat la gură. Vă dați seama, a alergat. O, la care nu se grinta la nici cel mai mare, nici la cel mai mic geamăt. Ceva lăuntric l-a îndemnat, care nu era de la Dumnezeu. Lăuntric l-a îndemnat atunci să alerge, să ia repede oțetul. Și Iisus, strigând iarăși cu glas mare, și-a dat Duhul. Atunci, imediat după ce l-a ridicat buretele, prinde oțet să bea și Hristos, probabil atingând, dar n-a luat, și-a dat Duhul. Acesta este ultima ispită, încercare pe care a făcut-o demonul până la urmă, prin om și în ce condiții. Eu n-am știut cât de mult, probabil că medicii știu asta, cât de mult și ce puternic este unui om care pierde sânge. Dar am aflat atunci când a murit cumnata mea, care a murit într-un accident și a avut o ruptură de vas internă, și până să vină cei care trebuiau să vină, au venit cu niște mașini săraci de ei, fără nici fără, și fără medic, și nu știau ce să facă, și nici apă nu aveau, nici măcar un strop de apă nu aveau în mașina aceea, ducându-o spre unde trebuia să ducă, spre Orșova. Continuu ziceam, mi-e sete, pentru că pierdea sânge. Și nu avea ce să-i dea. Numai că săracul fratele meu, plângând de durere așa, îi punea lacrimi pe buze. Ce să-i pui altceva? Că n-aveai ce. Dar setea aceasta mi s-a părut, mi-a deschis cel puțin mie ochii asupra unei alte sete mult mai dureroase a lumii, parcă setea lui Hristos pe cruce, care pierduse atâta sânge și pierdea în continuare. Și mi-a zis, ultimul lui cuvânt a fost, mi-e sete. Bine, săvârșitul s-a. Dar sau părinte, în mâinile tale îmi dau Duhul meu, dar printre ultimele cuvinte a fost, mi-e sete. Și era o sete reală. Nu era, era mult mai grea așa sete decât foamea pe care a avut-o Mântuitorul în muntele Carantaniei, când demonul a zis, fă din aceste pietre pâini și mănâncă. Era mult mai grea setea aceea. Așa cum părintele Paisie Aghioritu spunea, toată osteneala mea, strădania mea, nu se compară nici măcar în parte cu greutatea purtării bolilor, că a avut un cancer foarte greu. Adică toată osteneala, și ce osteneală avea Paisie Aghioritu, foarte grea și mare. Nici nu o punea în balanță măcar cu durerea și osteneala pe care a avut-o purtând boala cancerului și durerile pe care le suporta și care nu se compara, a spus, nu se compara. Nu se compara cu nimic din cu toți 10 de ani pe care i-a făcut el ca osteneală îngrozitoare. Cu o oră, două de luni pe noapte, cu mii de metanii, cu rugăciuni încetate, cu o viață trăită într-o austeritate îngrozitoare. Și nu se compara cu puținul timp pe care l-a petrecut în boala aceea. Ei, să știți că nu cred că se compară setea pe care a avut-o Hristos pe cruce atunci cu foamea pe care a avut-o în grădina în muntele Carantaniei, când diavolul a venit și... Dar era același demon care oferea, același demon. Atunci i-a oferit pâinile, zic, fă din pietre pâini și mănâncă. Acum s-a grăbit, l-a pus să fugă pe soldatul acela, care repede s-a grăbit, a pus tot, a ridicat buretele la gura lui să bea, pentru că trebuia să-l dovedească mincinos. Aha, ai zis că în împărăția ta vei bea ultimul pahar împreună cu ucenicii tăi. Iată, ucenicii tăi pitiți prin tufișuri, așa cum i-a plăcut la demon, să-l vadă pe Adam pitit, fugit, împreună cu soția lui, făcându-și acoperăminte din frunze, fugind de Dumnezeu, prefăcându-se că n-aud chemarea lui Dumnezeu în rai. Așa i-a plăcut de mult atunci, așa i-a plăcut și acum. Și i-a plăcut văzându-i pe ucenicii fugiți, speriați, temători, rușinați, exact cum trăise, ceea ce trăise Adam și Eva în rai, trăiau acum ucenicii. Speriați, temători, înfricoșați, fugiți, marea majoritate dintre ei, în afară de Maica Dumnezeu și de Sfântul Ioan Evanghelistul. Și era o biruință totală a lui, părea. Cel puțin așa părea. Ha? Vezi? Asta e împărăția ta, pe care tot o promis tu. persiflarea aceasta pe care o are lumea întreagă față de Hristos și față de promisiunea Lui și despre această împărăție despre care ne vorbește și la care ne cheamă și care, despre care ne vorbește fără umbră de îndoială. Dacă n-ar fi așa, nu v-ați fi spus, zice. Mă duc să vă pregătesc loc. Nu vă temeți, mă duc să vă pregătesc loc. Vă este de folos să mă lăsați să merg eu la Tatăl, că mă duc să vă pregătesc loc în împărăția mea, în casa Tatălui meu, multe locașuri sunt. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Dar este așa, adică este împărăția Lui Dumnezeu și eu mă duc să vă pregătesc loc. Ei, diavolul nu crede, persiflează chestia asta. Împărăția Lui Dumnezeu. De ce credeți că lumea întreagă acum, mai ales promisiunile, mai ales cuvintele acestea, mai ales adevărul acestor, realitatea acestei împărății este bajocorită și trecută cu vederea. Este necinstită, este până și în mintea noastră. Oh, nu știu dacă o fi ceva, când o fi, dacă o fi. Cine știe ce împărăția aceea, oricum nedreaptă. Eu nu o să fiu acolo, dar alții poate care știu și cine știe ce pile au și în condițiile o să intre, eu nu o să intru. Toți parcă ne grăbim să punem la îndoială cuvintele lui Dumnezeu. Le punem la îndoială până și în îndoiala noastră, până și în frica noastră de întâlnirea cu Dumnezeu. Până și în frica că nu va fi drept nici acolo, că ceva nu va fi corect nici acolo, că noi vom fi nedreptățiți și acolo. Aceasta e o îndoială șoptită și strecurată de demon în inima noastră și finanțată puternic de el prin tot, prin gânduri, prin trăiri, prin tot ce ne dă și prin care noi colaborăm. Asta vrea să spun acolo. De fapt, aș zice, în primul lucru pe care l-a avut demonul a fost să-și calce cuvântul, să-l dovedească mincinos la sfârșitul vieții. E mincinos. A zis că nu va mai bea din vinul acesta decât iată că este slab. Iată că în fața durerii a acceptat să bea. Pentru că ce puteai să faci acum în fața durerii? Trebuie să bei puțin vin, amestecat cu fiere, amestecat cu smirnă, că și Dumnezeu n-a vrut. A zis că este adevărul. Eu sunt adevărul. Eu sunt calea. Eu sunt viața. Ce adevăr? Ce cale? Ce viață? Iată, în fața setei totale a ființei, a trupului său, bolnav de durere și de suferință și de pierderea sângelui, a băut. Ai văzut? Nu și-a ținut cuvântul. E un mincinos. Asta vrea să le spună tuturor. Al doilea, la primul pahar pe care a vrut să-l facă să-l bea, că vin amestecat cu fiere, a vrut să spună că împărăția celor e aici. Ce? Uite, vezi, a băut din pahar, dacă bea. Și împărăția celor e asta, cât o vedeți voi aici, e un somn hipnotic, așa cum l-a dorit el, adică dacă el ar fi băut, ar fi căzut într-o stare de, sau ar fi intrat într-o stare de nesimțire, de opacizare a conștiinței, de somnolență, într-un fel de somn hipnotic. Nu somnul lui Adam, dat de Dumnezeu, un somn al realității, al conștiinței, al îndepărtării conștiinței de realitate, de alegerea omului, de alegerea lui, dacă ar fi căzut, de alegerea lui ca om. Și știu că pare departe, dar nu-i departe. Această împărăție oferă și acum. Deci, el a vrut să zic atunci, uite, vezi, a ales somnul hipnotic, a ales despărțirea de realitate, a ales, asta este, desparte de realitate și asta e împărăția, asta vrea să spună demonul. Realitatea e o durere, e o suferință, desparte-te de ea, Dumnezeu e real, este aici, acum, dar uite că e o suferință înfricoșătoare totul. Desparte-te de realitate, bea acest pahar și asta e împărăția lui Dumnezeu. El vrea să ne spună și acum la fel. Bea, pierde-ți mințile în băutură, dacă se poate, droghează-te, pierde-ți conștiința și mintea în droguri, stai cu inima și cu mintea fixat pe lume virtuală care nu există, care să te hipnotizeze pe filme, pe tot ce știi tu, pe tot ce înseamnă internetul, care e lumea virtuală, și aceea e realitatea adevărată. Acolo îți vei găsi bucuria. În băutură, în droguri, în desfrânări, în păcate care te hipnotizează, care te atrag, care te fac să pierzi realitatea în lumea virtuală, asta este împărăția celor. Ceea ce i-a oferit atunci Hristos, lui Hristos, demonul și Hristos, care s-a depărtat o vreme demonul de el, dar iar a venit să-l ispitească, mai ales acum la sfârșit. ceea ce atunci a biruit Hristos ca om și n-a vrut să bea din acel pahar, continuă să ispitească demonul peste veacuri. Cu aceeași poveste. Nu este nicio împărăție aici să-ți petreci bucuria, aici să-ți o simți. Aici, dacă se poate. Hai, ia drogul, să simți la maxim totul. Hai, bea ca să uiți, să amestești, să-ți amețești conștiința. Hai, fă chestia aia. E aceeași ispită pe care a încercat-o spre Hristos și i-a biruit și pe care o încearcă asupra noastră neîncetat. Și lumea întreagă este sub această înfricoșătoare ispită a demonului. Dar avem un biruitor pe Iisus Hristos. Trebuie să-L chemăm în ajutor. El a biruit. Îndrăzniți, eu am biruit lumea. Înțelegeți? Să nu e un cuvânt așa... Nu e o vorbă că am biruit, că am înviat din mort. Nu asta era biruința în primul rând. Că ce nu poate Dumnezeu? Nu, ci era biruința omului Iisus Hristos. Că Dumnezeu nu este, n-are nevoie de biruință, că este biruitor neîncetat. Împotriva acestei ispite înfricoșătoare, aceea de te ameți cu irealitatea, de a te ameți cu inconștiența, de a te amesteca în lucruri negândite, în irealitate. Și El a biruit asta, înțelegeți? Să avem un om și un Dumnezeu care a biruit asta. Trebuie să-L chemăm în ajutor. Nu e o vorbă numai că e îndrăznit și a biruit lumea, așa a zis-o El. El chiar a biruit, chiar a biruit. Și... Iar atunci când a refuzat oțetul, sau doar s-a atins oțetul lui și a refuzat acel pahar ultim, trebuie să ne imaginăm îngrozitoarea scenă. Cu un părut servilism, acel soldat care a auzit, mi-e sete, a alergat repede și a fugit și a luat vin, oțetul și a muiat și a făcut și a ridicat și să-i dea ca și cum el poftiți. Ăsta e un alt rai la care ne îndeamnă demonul. Un rai al servilismului prefăcut. Un rai, am scris aici, un rai al gesturilor prefăcute fără conținut. A unei politeți de multe ori formale, dar ironice, nascuns, disprețuitoare chiar, față de celălalt. Tu îi oferi, îi dai, dar pe din spate îl bajocorești sau faci, sau gesturile pe care le faci și să știți că suntem prinși până în gât în chestia asta. Gesturile pe care le faci celuilalt, chiar de bunăvoință, totdeauna le faci cu un pas în spate și să poți zice oricând, am făcut-o doar așa, să încerc, el tot nu ne-a vorcit. A, am crezut eu că e om, dar să ai totdeauna un pas în spate sau un pas pus undeva, încât să spui tuturor celorlalți, dar ce credeți că eu am crezut în el? A, nu am crezut. Am fost să fiu om eu, dar el e tot eu. Acest mod de a trata pe celălalt cu un părut, respect, cu o părută grăbire, cu un gest de, așa zis, politețe și grabă, dar de fapt în spate prefăcătorie, minciună, șmecherie, ironie, răutate. Acesta e un alt rai pe care ne-l vinde demonul. Altă împărăție. Zice, împărăție? Asta e împărăția. Prefăte că ești băiat bun, dar de fapt, pe din spate, fă-ți treburile. Ironizează-i, bajocorește-i, rănește dacă se poate. Fără așa fel, cum zice Machiavelli, să-i dezbin, să-i rup, să-i tai, să-i spinte și să-ți faci treburile. Adică, pe din față să fii un om civilizat, un om cu minte, un om la locul tău, un om fără ascunziș, un om care imediat serviabil, dar de fapt pe din spate să știi să-ți faci tu interesele tale. Acesta este un alt rai, un alt tip al împărăției pe care îl oferă demonul și în care cad mulți. Noi toți suntem servili la acest tip de gândire. Noi toți trăim în duhul ăsta. Zicem într-un fel, dar facem într-un fel, ne prefacem într-un fel, dar pe din spate șoșotim și vorbim de rău pe omul acela. În fața acestui mod de a fi, aproape că am zice, nu putem de la a te angaja undeva, unde trebuie să spui anumite lucruri care nu sunt reale, până la a vorbi cu oameni în care să te prefaci că da, dar nu, de fapt, în care să spui așa, dar de fapt, nu știu ce, în care să-l urăști pe acel om, dar în față să nu-i arăți, să-l dai în spate, să-l vorbești de rău mult și bine și să-i faci rău cât poți. Aproape că toată lumea e cufundată în modul ăsta de gândire, înțelegeți? Și chiar își vede, în acest mod de gândire și de trăire singura ieșire. Asta e raiul. Aici trebuie să te descurci, domnule. Mă zice românul, trebuie să te descurci. Le sucești, le învârtești, le amețești și ieși la liman ca pisica în picioare, până numai tot Asta e împărăția. Asta e împărăția pe care ne oferă diavolul. Ce povești, ce vă spune așa zisul Mesia? Vă spun eu care e împărăția. Asta e. Iată că și l-a dovedit-o. Că a băut paharul ultim aici, în mijlocul fățărniciei acestei, de tipul acesta. În mijlocul oamenilor care doreau să vadă sânge, în mijlocul oamenilor care doreau să vadă jertfă, vreau să vadă strigă, vreau să vadă durere, să se îmbăieze, parcă să în plăcerea aceea, că vedea că cineva moare, își dă duhul undeva. Asta e îngrozitor. Raiul gesturilor prefăcute, fără conținut, a binelui făcut de suprafață, de complezență, a binelui care ascunde, de fapt, în spate o travă, ironie, imaginea bate realitatea, așa aici. Imaginea de exterior trebuie să fie de necontestat, nimeni nu poate să spună nimic. Dar, de fapt, asta a fost marea incredibilă genialitate lui Dostoevski l-a descris pe Ivan Karamazov, în Frații Karamazov. El pe față, în față era un om extraordinar, cu manșon, cu bastonul lui, cu ochelarii lui, cu totul. Era un om nemaipomenit, nimeni nu putea să zică nimic. Un om de lume, un om serios, un om cultivat, un om gânditor, un om... Toate lumea judeca pălăria în față lui Ivan Karamazov, unul dintre frații, dar el tainic a fost cel care l-a ucis pe tatăl său. Tainic, el a pregătit moartea tatălui său și a virat acest virus al morții pe care îl gândea în mintea unui om mai simplu, smerdeacu, un frate lui vitreg, făcut coțitoare pe acolo de către taică-sau, și care, urmându-l pe Ivan, a făcut, avem și noi în literatura noastră un asemenea caz, pe Ion, al lui Rebreanu, care s-a întors spre fiul lui Herdelea, învățătorul din sat, care i-a spus, du-te, bă, a fost dreptate, mă, nu știu ce, tainic așa, dar pe din față erau drepți, erau cu minți. El a zis, bine, păierule, fac dreptate atunci. S-a dus și a făcut el dreptatea lui cu mâinul lui murdare, a bajocorit-o, a nenorocit pe Ana, a ajuns să-și pună capă zilele Ana, dar când a venit și a zis, mă, nenorocitule, cum ai făcut aia? Păi nu mi-ai zis dumneata, boierule, adică boierule, domnul învățător, sau cum îl numea. Nu mi-ai zis dumneata? Asta vrea să spună Rebreanu, adică de fapt, ucigașul Anei și nenorocitul care a virat virusul este acel intelectual care părea, băiat bun, dar ce am făcut eu? Dar că la momentul potrivit a știut să-l vireze virusul, să-l infecteze pe acest țăran simplu, om simplu. Și așa face demonul. La asta se pricepe. El ajunge și face lumea a imaginii, dar care nu numai că bate realitatea, ci o ascunde. Realitatea este monstruoasă, murdară, groaznică, ucigașă, dar în față vopsi gardul, în spate leopardul, știți? Raiul acesta îl oferea atunci demonul, împărăția. Împărăția de a-l vedea pe celălalt bajocorit, merit, călcat în picioare, plăcerea de a-l vedea astfel. Este o plăcere pe care noi românii o avem. Să cadă cât mai repede ăștia mari, să-i vedem noi căzuți, să vedem la pușcărie, să vedem cu cătușe la mâini ăștia care ne-au răcuit invidia și ciuda. Ah, ce să-i vedem. Și există această plăcere a mulțimii de multe ori, da, părții gregare din noi, de a vedea pe cei mari căzuți, jos, bajocoriți. Au avut-o și bizantinii, au avut-o și romanii. Nu vă pot spune cum a murit un Andronic, un împărat bizantin, nenorocit, au fost mai mulți Andronici, nenorocit ca fapte, dar cum a murit omul acesta, în ce chip, după ce el aproape că s-a făcut Dumnezeu și umbla ca un semizeu pe acolo, într-o perioadă creștină, și mulțimile l-au văzut, nu s-au mulțumit când a fost prins și adus în mijlocul lor, acolo în vechiul circ roman, până nu l-au făcut franjuri. Franjuri, l-au smuls, i-au smuls scară de pe el. Înțelegeți? Dar așa, bucățică cu bucățică, ca să-l vadă ucis, bajocorit, să-l vadă că se târăște în țărână, că linge pământul, că, virgulă, câinii ling sângele lui din țărână. Asta era cea care odihnea mulțimea. Și avem și noi această pornire, să vedem pe cei mari căzuți, bajocoriți, Ceva de genul ăsta a fost și în inima fariseilor, cărturarilor și chiar a mulțimii care a strigat, răstignește, răstignește, a pismuit cinstea pe care o avea în fața mulțimii, a pismuit frumusețea lui, a pismuit dragostea lui, a pismuit adevărul pe care îl mărturisea. Au vrut să-l vadă, a jocorit, ucis. Trecut, să zică, vezi, toți sunt la fel ca noi. Comunismul, de fapt, a fost o asemenea formă de manifestare istorică și politica a unei invidii și a unui complex de inferioritate în care toți trebuia să fie la fel, toți trebuia să fie, nimeni să nu iasă mai mult sau mai sus, mai pe jos sau mai presus, toți sunt la fel. Și au încercat o asemenea formă. Bineînțeles, după aceea a deviat monstruos în alte forme, dar au încercat, a fost o rânduire a invidioșilor, o rânduire a complexaților, a fricoșilor, a temătorilor. Acestea câteva gânduri și acest numai de la un verset. Acela, 29 din capitolul 26. Dumnezeu să ne ajute să întrească. Amin.